Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុរិយសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បទឈប់បាញ់ពន្យាពេលតែការប្រយុទ្ធគ្នានៅមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់មនុស្ស12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅទូទាំងអ៊ុយក្រែនគោលនយោបាយសមុទ្ររបស់ជប៉ុនបដិញ្ញាបន្តសន្តិសុខជាងមុនស្របពេលមានការគម្រាមកំហែងពីចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកថាច់សេថាសុំតុលាការកំពូលនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺដោយតម្កល់ប្រាក់ប្រមាណ 30,000 ដុល្លារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានមតិចម្រុះជុំវិញការបដូរទីតាំងថ្មីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនថាគណៈបកនឹងចុះបញ្ជីគណៈបកនឹងដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅកជបឲ្យបាននៅដើមខែឧសភាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារលើទីតាំងកងទាហានប៉ារ៉ាក្នុងក្រុងខាតុមកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នានឹងការលួចអវ៉ាន់ក្នុងតំបន់ដាហ្វ័រទោះជាកងទ័ពនិងកងកម្លាំងបដិបកបានយល់ព្រមពន្យារពេលកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយនៅម៉ោងចុងក្រោយនៃបទឈប់បាញ់គ្នា3ថ្ងៃដែលផុតកំណត់នៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតកងទ័ពនិងកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័ស RFF បានប្រកាសការពន្យារពេលឈប់បាញ់គ្នា72ម៉ោងទៀតដោយសារមានសម្ពាធពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រឹងប្រែងច្រើនដងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាចាប់តាំងពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសារវាងកងទ័ពប្រទេសស៊ូដង់ដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Abdel Fattah Al-Burhan និងកងទ័ពទាហានប៉ារ៉ា RFF ដឹកនាំដោយអនុប្រធានរបស់លោកដែលខ្ល้ายជាគូបដិបកគឺលោក Mohammed Hamdan Daglo ការប្រឹងប្រែងទាំងនេះគ្មានជោគជ័យទេពលអ្នកតំណាងបរទេសដែលតែកទិននឹងការបញ្ជប់ការប្រយុទ្ធគ្នាបានស្វាគមន៍ការពន្យាពេលការឈប់បាញ់គ្នាហើយសូមឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយសហភាពអាហ្វ្រិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរការប្រុងប្រៀបរបស់ភាគីទាំងពីរក្នុងការសន្ទនាគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបញ្ជប់អរិភាពឲ្យបានយូរជាងមុននិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានជំនួយមនុស្សធម៌គ្មានបង្អាក់រុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលជាង20គ្រាប់និងដ្រូនចំនួន2គ្រឿងដាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរដែលភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺដោយសារមីស៊ីល2បានវាយប្រហារទៅលើអាគារផ្ទះល្វែងមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយបានដកស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារនេះរាប់ទាំងការវាយប្រហារជាលើកទី1ប្រឆាំងនឹងទីក្រុងគៀវដែលជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីអាក់ខានជិត2ខែបើទោះបីជាមិនមានរបាយការណ៍ណាមួយថាបានវាយប្រហារចំគោលដៅណាមួយក៏ដោយអញ្ញាធិបតីក្រុងបាននិយាយថាកងកម្លាំងអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលសំកាំងចំនួន11គ្រាប់និងដ្រូន2គ្រឿងនៅលើទីក្រុងគៀវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញសភានៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដោយទទួលស្គាល់ថាការបញ្ជូនជើងកូម៉ាអ៊ុយក្រែនដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីគឺជាភស្តុតាងនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រធានសម្ដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកថាការសម្រេចចិត្តនេះនឹងជួយឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាសកលដ៏សំខាន់ដើម្បីនាំរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីនានាដែលរួមមានមេដឹកនាំបរដ្ឋភេរវកម្មនេះផងទៅកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍និងនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Denis Simhol និយាយថាលោកបានស្នើសុំដល់សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសនៅក្នុងឱកាសចូលគាល់ព្រះអង្គជាលក្ខណៈឯកជនមួយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យមានការបញ្ជូនក្រុមកុមារអ៊ុយក្រែនទៅឡំមកកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញដែលត្រូវបានគេបង្ខាំងចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនចេញពីអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ី តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងស្នងការសិទ្ធិកុមាររបស់រុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Vova Belova ចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ជូនកុមារអ៊ុយក្រែនចេញពីតំបន់នៃរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ក្នុងអ៊ុយក្រែនទៅកាន់រុស្ស៊ីប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តគោលនយោបាយថ្មីមួយដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំស្ដីពីមហាសមុទ្រដែលនឹងអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការសន្តិសុខដែនសមុទ្រកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការជំរុញសមត្ថភាពឆ្មាំសមុទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមយោធាជប៉ុនស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនសកម្មភាពដ៏កក្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះបញ្ជាក់លើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ផែនការជាមូលដ្ឋានថ្មីស្ដីពីនយោបាយមហាសមុទ្រនេះដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida នោះក៏បាននិយាយផងដែរថាជប៉ុនត្រូវជំរុញការអភិវឌ្ឍគ្រឿងយន្តប្រើក្រមទឹកស្វ័យចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តដែលអាចបញ្ជាពីចម្ងាយបានដើម្បីជំរុញសមត្ថភាពស៊ើបការរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតផងដែរគោលនយោបាយថ្មីរបស់ជប៉ុននេះក៏បានលើកឡើងពីការគម្រោងកំហែងមួយចំនួនដូចជានៅវាឆ្មាំងសមុទ្រចិនបានជ្រៀតជ្រែកចូលជាញឹកញាប់មកក្នុងដែនទឹកជប៉ុនការធ្វើសកម្មភាពគ្មានការអនុញ្ញាតកាន់តែច្រើនឡើងនៅទូកស៊ើបការបរទេសមកក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងចិននិងរុស្ស៊ីកាន់តែកាន់ឡើងច្រើនក៏ដូចជាការបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពតឹងតែងនៅក្នុងមហាសមុទ្រជុំវិញប្រទេសជប៉ុនកំពុងមានការកើនឡើងវាដល់ពេលវេលាហើយសម្រាប់យើងដើម្បីបញ្ចូលនូវឧត្តមភាពរបស់យើងទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មការសិក្សានិងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កំណែទម្រង់គោលនយោបាយមហាសមុទ្រឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយមហាសមុទ្រកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញរុស្ស៊ីបានប្រកាសបដិសេធមិនឲ្យក្រុមមន្ត្រីកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងគឺលោកអ៊ីវ៉ាន់កឺស្កូវិចដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដែលជាការសងសឹកដល់ការប្រកែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់ថតកាឲ្យអ្នកកាសែតរុស្ស៊ីមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកហ្សឺគីឡារ៉ូវបានត្អូញត្អែរការពីដំណាច់សប្តាហ៍មុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់ថតកាឲ្យពួកអ្នកកាសែតរុស្ស៊ីដែលមានកំណត់ធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់ទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉ករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនេះបាននិយាយការពិខែប្រហមម្សិលមិញថាជាការតបតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រាប់ថាសំណើរបស់ខ្លួនដែលសូមឲ្យមន្ត្រីកុងស៊ុលអាមេរិកទៅជួបពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឈ្មោះ Gerskovich នៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាខាងមុខដែលត្រូវបានឃុំឃាំងពីបទធ្វើចារកម្មត្រូវបានច្រានចោលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រមាណថាវិធានការសងសឹកឯទៀតទៀតកំពុងត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានលោក Gerskovich ដែលជាអ្នកកាសែតធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុននៅពេលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយរុស្ស៊ីអះអាងថាអ្នកកាសែតរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពយ៉ាក់ស្ដែងដោយធ្វើចារកម្មអំពីទីតាំងយោធារុស្ស៊ីមួយកន្លែងលោកស្រី Lynn Tracy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងមូស្គូបានទៅសួរសុខទុក្ខលោក Gerskovich ក្នុងពន្ធនាគារមួយក្នុងក្រុងមូស្គូនិងបានទៅមើលលោកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការមួយគណៈបកនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលត្រូវគេដឹងថាគ្រប់គ្រងការដាំដំណាំកញ្ឆានិងឲ្យមានការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រមួយនេះគឺគណៈបកភូមិឆៃថៃបានចាត់ប្រកាន់គូប្រជែងនានារបស់ខ្លួនថាកំពុងលេងល្បែងនយោបាយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមុនការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះដោយប្រមាណថាការធ្វើកំណែទម្រង់បញ្ហាកញ្ឆានេះនឹងមិនអាចចរចាបានឡើយប្រសិនបើខ្លួនត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រទេសថៃបានបញ្ឈប់ការយកទោសទណ្ឌដល់ការដាំដំណាំកញ្ឆាដើម្បីប្រមូលផលនិងលក់ចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែច្បាប់ការពារដាំដំណាំកញ្ឆានេះខកខានមិនបានឆ្លងរដ្ឋសភានៅឡើយទេដោយសារតែរដ្ឋសភាថៃត្រូវបានរំលាយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅដើម្បីផ្តល់ពេលសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះគណៈបកភឿថៃនិងគណៈបកឈ្មោះទៅអនាគតដែលជាក្រុមសម្ព័ន្ធគណៈបកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈសភាភាគច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតខែក្រោយក្នុងប្រទេសថៃនោះនិយាយថាការដាំដំណាំកញ្ឆាដោយសេរីធ្វើឲ្យមានភាពច្បូកច្បល់និងបានលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់វាក៏ដូចជាការបរាជ័យដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារកសិករក្រីក្រតាមការសន្យាផងដែរដោយសារតែតម្លៃវិនិយោគមានលក្ខណៈខ្ពស់ខ្លាំងនោះការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើបានចុះថយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលផ្សារការងារនៅតែខ្លាំងទោះជាមានភាពកំសោយខ្លះក្នុងផ្នែកអតិរទៀតនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក្រសួងការងារបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើសម្រាប់សប្តាហ៍ចប់នៅថ្ងៃទី22ខែមេសា បានចុះថយ 16,000 មកនៅត្រឹម 230,000 មជ្ឈមភាគនៃការសងប្រាក់ចំនួននេះក្នុងរយៈពេល4អាទិត្យបានចុះថយ 6,000 ដោយមកនៅចំនួន 236,000 កាលពីដើមឆ្នាំការដាក់ពាក្យសងប្រាក់ចំនួនប្រចាំសប្តាហ៍មានប្រមាណ 200,000 ហើយបានកើនច្រើនជាងមុនជាលំដាប់ជាសរុបមានមនុស្ស 1,860,000 នាក់បានទទួលប្រាក់ចំណូលពេលគ្មានការងារធ្វើក្នុងសប្តាហ៍ចប់នៅថ្ងៃទី15ខែមេសាគឺមាន 3,000 តិចជាងមួយសប្តាហ៍មុននោះការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍នេះបណ្ដាលមកពីការបញ្ជូនបុគ្គលិកលែងឲ្យធ្វើការហើយបន្តបង្ហាញថាក្រុមអ្នកធ្វើការអាមេរិកនៅតែមានសន្តិសុខការងារទោះជាមានការកំណើនការប្រាក់ភាពមិនទៀងទាត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការបារម្ភអំពីដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខក៏ដោយអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើមាន 3.5% កាលពីខែមុនគឺលើអត្រាកាលពីខែមករាដែលមានតែ 3.4% ដែលជាអត្រាទាបក្នុងពេលកន្លងសតវត្សរ៍
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកថាច់សេថាសមតុលាការកំពូលនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺដោយតម្កល់ប្រាក់ប្រមាណ 30,000 ដុល្លារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានមតិចម្រុះជំវិញការបដូរទីតាំងថ្មីរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនថាគណៈបកនឹងចុះបញ្ជីគណៈបកនឹងដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅកជបឲ្យបាននៅដើមខែឧសភាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកណុកប៊ីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាស្ដីពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាខែកក្កដាទូនីតិកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយុនសុកយុលបានថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយបានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយកូរ៉េខាងជើងជាបន្តលោក Steve Herman នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាទុំលីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អំឡុងទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រសើរជាងមុនរវាងប្រទេសរបស់លោកជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏កក្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកយូនសុកយុលបានថ្លែងថា
My government will respond firmly to provocations. But at the same time
រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងមុតមាំចំពោះភាពកក្លឿននេះហើយក្នុងពេលនេះដែរយើងនឹងបើកឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាលើការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង
លោកយូនក៏បានប្រាប់សភាអាមេរិកថាការយល់ដឹងជាសកលជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននៅកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែបង្កើនពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាបានស្នើតុលាការកំពូលឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដោយតម្កល់ប្រាក់ប្រមាណ 30,000 ដុល្លារអាមេរិកឬច្រើនជាងនេះទៅតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រមលោកថាការសុំនៅក្រៅឃុំនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកអាចព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់បេះដូងសពនិមិត្តនិងដើម្បីអាចមានពេលរកលុយសងទៅក្រុមហ៊ុនរិនឆាយដែលទាមទារសំណងជំងឺចិត្តជាង 50,000 ដុល្លារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាករណីឃុំខ្លួនលោកថាច់សេថាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងវិធានការច្បាប់លោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាដែលមានបញ្ហាសុខភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្នើសុំតុលាការកំពូលឲ្យប្រើឆន្ទៈអនុសាសន៍សម្រាប់ឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដោយសំអាងថាមិនកិច្ចវេះនិងសុំដំកល់ប្រាក់ចំនួន 30,000 ដុល្លារអាមេរិកឬច្រើនជាងនេះទៅតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រមលោកថាច់សេថាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជាប់ពន្ធនាគារជិត4ខែក្រោយលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់កាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់ ថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាចំនួនចម្រេះក្នុងតុលាការកំពូលលោកថាច់សេដ្ឋាពន្យល់តុលាការថាលោកត្រូវការនៅក្រៅឃុំដើម្បីអាចឲ្យរូបលោកបានសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់បេះដូងសម្បនិមិត្តនិងដើម្បីអាចឲ្យលោកមានពេលរកលុយដើម្បីសងទៅក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផុនសបដែលទាមទារសំណងជាង $50,000 នោះលោកថាច់សេដ្ឋាដែលគេឃើញពាក់អាវដៃវែងពណ៌ទឹកក្រូចនិងមានពុកចង្កាស្កូវស្រមោមហើយឈរក្នុងក្រចកជើងសេះបានប្រាប់តុលាការទៀតថាលោកធានាថានឹងមិនកិច្ចវេះពីតែវិធីតុលាការនៅពេលលោកត្រូវបានដោះលែងអធិដ្ឋនៅក្រៅឃុំហើយបានធានាដំកល់ប្រាក់ចំនួន $30,000 អាមេរិកឬច្រើនជាងនេះយោងទៅតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៅក្រៅតុលាការកំពូលភរិយារបស់លោកថៃសេដ្ឋាគឺអ្នកស្រីថៃសុកបុផាក៏ស្នើសុំតុលាការកំពូលដោះលែងស្វាមីឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំដែលហេតុថាសុខភាពស្វាមីទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងពេលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
សុំស្នើតុលាការជួយដោះលែងប្តីក្នុងដល់កណ្ដាលក្រៅឃុំដែលសាយក៏មានជំងឺប្រចាំកាយចាសុខភ
ាពគាត់យ៉ាងមិនដែរ
ទឹកត្រោមហ្មងចាទឹកត្រោមដែលសាយគាត់ដឹងស្រាប់ហើយបេះដូងគាត់លៀបថ្នាំប្រចាំកាយហើយដូចមួយទៀតនៅឃុំពន្ធនាគារដោយថាហប់ហើយក្ដៅចាចឹងគេថាសុខភាពគាត់មិនប្រោះក្ដីអូន
បាទតាមដីការរបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរឈ្មោះទឹកដាលីនចុះថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023លោកថាច់សេថាត្រូវបានដាក់ឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកាលអំឡុងឆ្នាំ2019តាមច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍អាចជួញដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងសាលាដំបូងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រោយការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកថាច់សេថាដោយលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផុនសបដែលប្តឹងលោកថាច់សេថាពីរឿងចេញសាច់ក្មេងសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកតុលាការបញ្ជាក់ថាលោកថាច់សេថាមិនបានចូលខ្លួនអំភ្លឺតាមដីកាចំនួន2លើកដែលពុំមានមូលហេតុលោកសំសុគង្គសហមេធាវីមួយរូបការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេថាបានលើកយកមេត្រាជាច្រើនក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនមកធ្វើជាអង្គច្បាប់ក្នុងការការពារដោយរួមមានមេត្រា7មេត្រា12មេត្រា209មេត្រា488មេត្រា203និងមេត្រា223ជាដើមលោកមេធាវីរូបនេះក៏លើកហេតុផលដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកថៃសេដ្ឋាលើកឡើងដូចជាជំងឺប្រចាំកាយនិងការធានាអះអាងដំកល់ប្រាក់និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីស្នើតុលាការពិចារណាឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំផងដែរចំណែកមេធាវីការពារក្តីក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផុនសបក៏បានតតល់ជាមួយក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេដ្ឋាដែលបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាចំនួនចម្រេះឲ្យបដិសេធបណ្ដឹងសាទររបស់លោកថៃសេដ្ឋាដោយយោងតាមមាត្រា418នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសវនាការរឿងក្តីលោកថៃសេដ្ឋាការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រតំណាងអัยការនៃតុលាការកំពូលលោកង៉ាត់សារ៉ាត់បានលើកឡើងថាសារដីការបស់សាលាអ៊ុតថឺត្រឹមត្រូវនិងស្នើដំកល់ទុកជាបានការលោកលើកយកអំណាចអំណាងការពារនិងតវ៉ាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកថៃសេដ្ឋានិងមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេដ្ឋាថាបើតាក់ទងបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមានពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលទាន់ពេលហើយបើចំពោះការស្នើចេញក្រៅឃុំដើម្បីរកប្រាក់សងក្រុមហ៊ុនលោកង៉ាត់សារ៉ាត់ថ្លែងថាបើចង់រកប្រាក់សងគឺរកសងយូរមកហើយមិនមែនដល់ពេលឃុំខ្លួនបានត្រូវចាំពេលរកសងនោះទេនឹងបានលើកឡើងចំណុចមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែលោកមេធាវីសំសុគង្គបានការពារតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់តំណាងអัยការថាកូនក្តីរបស់លោកបានដាក់ប្លង់បញ្ចាំចំនួន6នៅក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផុនសបដូច្នេះបើកូនក្តីរបស់លោកមិនសងប្រាក់គួរណាតែក្រុមហ៊ុនប្តឹងទៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបវេណីក្នុងការទាមទាររ៉ាប់អូលោកសំសុគង្គក៏ទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំដោយលើកឡើងថាដើម្បីធានាថាកូនក្តីរបស់លោកនៅពេលចេញក្រៅឃុំមិនរត់ទៅណានោះតុលាការគួរតែកំណត់ឲ្យកូនក្តីស្នាក់នៅទីតាំងណាមួយឬបង្ហាញខ្លួនតាមការកំណត់តាមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការឬដកលិខិតឆ្លងដែនដែលជាជំរើសល្អហើយបើឃុំខ្លួនដើម្បីតែសវនាការគឺជាការបាត់បង់សេរីភាពនិងខាតពេលរកប្រាក់ដើម្បីទូទាត់សងក្រុមហ៊ុនសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋាមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ុនជុំជួនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលថាក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផុនសបដែលជាដើមបណ្ដឹងបានប្តឹងទាមទារជាង $50,000អាមេរិកជាសំណងជំងឺចិត្តនិងការខូចខាតផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាដោយសម្រាប់ឲ្យលោកថៃសេដ្ឋាបាននៅក្រៅឃុំដោយថាកូនក្តីរបស់លោកមានជំងឺបេះដូងសម្បនិមិត្តដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប្រសិនបើមិនមានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ
ក្នុងនាមជាសាមីទ្វីគឺយើងមានក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណាដើម្បីឲ្យកាត់មានសេរីភាពឡើងវិញ
លោកបន្ថែមថា
ពីបណ្ដឹងរបស់ដំរឹងរមនេះគឺទីទីជាង50,000ទីទីជាង50,000រួមទាំងសំណងជំងឺចិត្តណាបូកជាមួយគ្នាបាទហើយយើងក្នុងនាមជាសាមីទ្វីក៏យើងបានពិសារជាមួយក្រុមគ្រួសារដែរដើម្បីរកលទ្ធភាពដំណកប្រាក់នេះ30,000ឬក៏អាចជាង30,000
លោកថាច់សេថាកម្មអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលលោកចេញពីបន្ទប់សាវនាការថាលោកសង្ឃឹមតាមរយៈអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលចំពោះការបានឋិតនៅក្រៅឃុំលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ចំនួន2បទផ្សេងទៀតគឺបទញុះញង់និងរើសអើងទាក់ទងទៅនឹងបទចោទប្រកាន់បន្ថែមនេះលោកមេធាវីសំសុគង្គប្រាប់អ្នកកាសែតថា
តាក់ទងទៅនឹងរឿងអាយដាមរដ្ឋថាគឺត្រូវបានតឡាការគាត់បើកការស៊ើបសួរពីបទចោទទៀតគឺបទញុះញង់ឲ្យមានភាពបបោគុណគាត់អសន្តិសុខសង្គមហើយនឹងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយដែលថ្ងៃនេះគឺចៅក្រមស៊ើបសួរដែលកាន់តំណែងរដ្ឋដែលនេះបានកោះហៅគាត់ដើម្បីមកធ្វើការសាកសួរប៉ុន្តែអាយដាមរដ្ឋថាដែលជាគុកគេគាត់សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបញ្ជាពេលសាវនាការ
បាទតាមលោកសំសុគង្គអង្គហេតុនៃបទចោទទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកថៃសេថានៅតាមវេទិកាសាធារណៈនានាការពីកន្លងមកប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់លម្អិតថាអ្នកណាជាអ្នកប្តឹងទាក់ទងការថ្លែងរបស់លោកថៃសេថាកាលពីពេលមុនមុននោះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តព្រៃវែងលោកសៀបពិសិដ្ឋអាយុ34ឆ្នាំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្នុងនាមលោកជាសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលហ៊ានលះបង់ដោយលោកថៃសេថាមានសេរីភាពពេញលេញដើម្បីអាចចូលរួមឃោសនានយោបាយនឹងជាតែប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិក្នុងឆ្នាំ2023នេះ
ចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាបរិវត្តក៏ដូចជាសកម្មជនដទៃទៀតគឺចង់ឃើញលោកអនុធានថៃថានៅក្រៅឃុំហើយមានឱកាសធ្វើនយោបាយទាមទារគេហៅថាសិទ្ធឲ្យជាបរិវត្តនឹងមានការកំភៃខ្លាចហើយមានគេហៅថាគិតថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឲ្យវាមានសិទ្ធសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដបើមិនជាអត់មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាឯកសារជននយោបាយនឹងជាន់ខ្ពស់នឹងមានសិទ្ធសេរីភាពទេនឹងវាសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាការបិទសិទ្ធសេរីភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនេះ
មន្ត្រីសិស្សបង្កើតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានលើកឡើងថាបើតាមការកត់សម្គាល់លើអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងតាមអ្វីដែលលោកថៃសេថានិងមេធាវីការពារក្តីលើកឡើងបានបង្ហាញថាករណីខំខ្លួនលោកថៃសេថាហាក់ដូចមានចេតនានយោបាយច្រើនជាងព្រោះករណីនេះកើតចេញពីរឿងខ្ចីលុយតែប៉ុណ្ណោះដែលគួរដោះស្រាយតាមរដ្ឋបវេណីលោកថាតឡាការគួរតែផ្ដោតសិទ្ធឲ្យលោកថៃសេថាបានចេញនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺបេះដូងរបស់គាត
់រឿងនេះហាក់ដូចជាមានចរិតនយោបាយធម្មតាអ្នកខ្ចីលុយហើយនឹងម្ចាស់បំណុលចង់បានលុយមកវិញប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅពេលដែលកូនបំណុលនឹងយកលុយទៅឲ្យវិញហាក់ដូចជាមិនចង់យកអញ្ចឹងនេះមានលក្ខណៈនយោបាយទី2យើងមើលឃើញមួយទៀតថាកូនបំណុលជាពិសេសលោកថាជាស្ថាននឹងលោកបានខ្ចីលុយនឹងតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយលោកបានធ្វើកិច្ចសន្យាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2016ហើយដោយមានប្លង់តម្កល់ដល់ទៅ6ដូច្នេះបើសិនជាគាត់មានតម្កល់ប្លង់ធម្មតាបើមានតម្កល់ប្លង់វាត្រូវតែនៅពេលដែលកូនបំណុលនឹងគ្មានលុយទេគេអាចលក់ឡៃឡុងតឡាការអាចសម្រេចលក់ឡៃឡុងប្លង់នឹងដើម្បីកាត់ទូទាត់សងនៅបំណុលវាចប់បាត់ហើយ
លោកបន្ថែមថា
ហើយមួយទៀតគឺបើសិនជាលោកថច្ចិថាលោកកិច្ចវេះហេតុអីពីឆ្នាំមុនពី2016មកដែលថាលោកសិថាមិនសងមិនក៏មិនចាប់ពីពេលនោះហើយនៅពេលដែលរឿងនៅពេលដែលគាត់ចូលធ្វើនយោបាយស្អាប់ដើមមិនដឹងស្អាប់ចាប់ដើមប្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសែកហើយសែកនឹងបើតាមមេធាវីបញ្ជាក់មិញថាគេបានទាត់ចោលតាំងពីសាលាដំបូងសាលាតូគេបានទាត់ចោលហើយ
ក្រោយការសួរដេញដោលក្នុងសាលសាវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកជីវកេងប្រធានអង្គជំនុំជម្រះបានថ្លែងថាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលក្រមករណីរបស់លោកថៃសេថានៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង8ព្រឹករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណក្រោយការប្រកាសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ទីតាំងថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានការយល់ឃើញចម្រុះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាទាក់ទងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីនៃសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយអ្នកខ្លះថាវាអាចចំណាយពេលវេលានិងថវិកាច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការធ្វើដំណើររីឯខ្លះទៀតថាទីតាំងថ្មីត្រូវតែធានានឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនចំពោះដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីបច្ចុប្បន្នសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅទីតាំងដែលសម្បូរទៅដោយមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មហើយចរាចរណ៍មានភាពមមាញឹកក្នុងសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2023សាលាដំបងនឹងផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មីនៅអគារសាលាយុតិធធម៌ស្ថិតនៅដីឡូលេខ B តំបន់អភិវឌ្ឍ OCIC ផ្លូវលោកតាក្រហមកភូមិព្រែកលៀបសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការប្តូរទីតាំងថ្មីរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញអាចមានភាពទូលាយជាងមុនដោយហេតុថាទីតាំងសពថ្ងៃមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតប៉ុន្តែលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយការចំណាយពេលវេលានិងថវិកាច្រើនជាងមុនរបស់សាធារណជនទូទៅបើពួកគេត្រូវទៅឃ្លាំមើលដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីឬក៏ទទួលសេវាកម្មផ្លូវច្បាប់
គាត់ថាដូចខ្ញុំជម្រាបទៅថាអ្វីដែលយើងមានកង្វល់គឺថានៅពេលដែលដោះដូរទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅសេវានឹងវាអាចមានការចំណាយពេលវេលានិងចំណាយថវិកាច្រើនជាងអ្វីដែលសាលាដំបងបច្ចុប្បន្នហើយទី2ទៀតគឺថាការដឹកអ្នកជាប់ឃុំទៅសកម្មភាពហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈឆ្ងាយដែរពីព្រោះពីបិសោទៅដល់ពេកលៀបណាបាទ
នាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចាសុភាប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេទាក់ទិនការចំណាយពេលវេលានិងថវិកាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទីតាំងថ្មីត្រូវតែប្រកាសថាអាចជួយសម្រួលដល់ដំណើរការកាត់ក្តីឲ្យមានភាពប្រសើរជាងមុន
ប៉ុន្តែសំខាន់គាត់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនីតិវិធីថាតើទីតាំងថ្មីនេះវាពិតជាបានជួយជំរុញដល់សាធារណជននិងការចូលរួមសង្កេតការអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការជាសាធារណៈនេះបានច្រើនជាងមុនទៅហើយមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់សាធារណជនក្នុងការទទួលបានយុទ្ធធម៌ជាងមុនទៅហ្នឹងគឺជាចំណោទសំខាន់ចា៎
បើតាមនីយការរូបនេះការទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីជាសាធារណៈជារឿងសំខាន់ដែលវាតម្រូវឲ្យមានទីតាំងអំណោយផលរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីនេះជាផ្នែកមួយនៃការកែតម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់សាលាយុតិធម៌លោកបន្ថែមថាកន្លែងថ្មីមានភាពទូលាយនិងភាពងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់មន្ត្រីនិងអ្នកមកទទួលសេវាកម្ម
ដូចមិនតាក់ទងរឿងចំណាយពេលវេលាព្រោះតំបន់នោះស្ថិតទៅជាតំបន់ទីប្រជុំជនដែរហើយវាកាន់តែបកលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់គាត់វិញឯងពីព្រោះវាក្នុងទីតាំងតែមួយដែលហៅថាវាមានយុទ្ធធរជាមួយនឹងអតភ្នំពេញហើយទីដៅនៃការកែតម្រង់នឹងគឺថាអតតំបន់ហើយសាលាដំបងនឹងគឺថានៅជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីបកលក្ខណៈងាយស្រួល
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទីតាំងថ្មីនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការបំពេញការងាររដ្ឋបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយពិសេសនោះទីតាំងថ្មីធំទូលាយជាងមុននិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅទីតាំងបច្ចុប្បន្នជារឿយៗបានឃើញការតវ៉ារបស់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដែលមកឃ្លាំមើលសវនកម្មជំរះសំណុំរឿងដែលជួបហេតុផលនយោបាយការបង្ក្រាបរបស់កងសន្តិសុខទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានកើតឡើងជាញឹកញយផងដែរនៅទីតាំងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាមានគណៈបកនយោបាយយ៉ាងតិចណាស់8បានចុះឈ្មោះគណៈបកនិងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់បានចុះឈ្មោះគណៈបក និងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននៅឡើយដោយលើកហេតុផលថាកំពុងចម្រាញ់យកបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលដើម្បីឈរឈ្មោះអ្នកឃ្លាំមើលជឿថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនបើការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយគ្មានការបំផិតបំភ័យកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកភ្លឹងទៀននឹងចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជនឈុតឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅកោជបនៅដើមខែឧសភានេះបើទោះបីជាគណៈបកចំនួន8បានចុះបញ្ជីនិងដាក់បេក្ខជននៅស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរួចក៏ដោយដំណើរការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈុតឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈុតឈ្មោះមានរយៈពេល15ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកនឹងចុះបញ្ជីនិងដាក់បេក្ខជននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះដោយអះអាងថាគណៈបកត្រូវការពេលច្រើនបន្តិចក្នុងការចម្រាញ់យកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលកំពុងខិតជិតមកដល់លោកបន្ថែមថាការសម្រិតសម្រាំងបេក្ខជននិងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាមុនសិននេះគឺដើម្បីជៀសវាងកំហុសដោយប្រការណាមួយពេលបញ្ជូនទៅកោជប
យើងគិតថាការប្រកួតប្រជែងវាសំខាន់នៅស ਾਲ តែគណៈបកភ្លើងទីងនឹងដែលយើងគិតថាទៅបីគឺថាយើងខ្សោយយ៉ាងនេះក្នុងវិទ្យុប្រកួតមួយដែលចាំបាច់ណាស់ជាងយើងគិតថាវានឹងមានបញ្ហាអីយុទ្ធសាស្ត្រឬវិទ្យុសំខាន់ខ្លួនយើងដល់ខ្លួនយើងចាំកំពន់ហ្នឹងណាជាងយើងគិតថាវានឹងចោលទេកុំភ័យឲ្យចាំមើលទៅគៀកទីទៅយើងនឹងប្រកាសប្រាប់ថាយ៉ាងណាយើងយកទៅដាក់ឯង
អ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហុងពុទ្ធីថ្លែងថាកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន8គណៈបកបានមកចុះបញ្ជីគណៈបកនិងដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកផ្នែករូបរុំជាតិគណៈបកធម្មាធិបតីគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកផ្នែកតែមួយនិងគណៈបកផ្នែកអភិរក្ស
ក៏ជាមកបានជូនដំណឹងរីហើយអំពីប្រកបដូចនៃការទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនិងដាក់បញ្ជូនរបស់គណៈបកនយោបាយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃ8ខែឧសភាអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកបកណាមួយលោកខកខានមិនបានដាក់ស្នើសុំចុះបញ្ជីហើយនឹងបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះទេគឺចាត់ទុកជាមិនចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនេះទេបាទ
គណៈបកភ្លឹងទីនដែលជាគណៈបកជំទាស់បានចាប់ដំណើរការឡើងវិញតែប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកនេះត្រូវបានរីការបានឆ្លងកាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញជាច្រើនរួមមានការប្តឹងប្តល់ការគំរាមកំហែងពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតដល់ការចាប់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីលើកឡើងថាការឈានមុខរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមានពីរផ្លូវគឺទី1កត្តាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះក្នុងការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួននិងកត្តាទី2គឺអាស្រ័យទៅលើបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោត
អង្គការបកភ្លឹងទៀនក៏វាអាស្រ័យទៅលើបរិយាបត្តិបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតផងដែរហើយពិសេសគឺកត្តាកោជបនៅអំពីទូរទស្សន៍ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននោះបានកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយលំហនយោបាយនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនោះវានឹងមានលំហល្អយ៉ាងម៉េចនោះវាក៏វាមានបទអស្ចារ្យទៅលើតែមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការវិវត្តនៃអតិពលរបស់ខ្លួនទីផងដែរបាទ
ក្រោយពីដំណើរការឡើងវិញជាង1ឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងបានប្រជុំមុខទៅនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយរងការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកថាច់សេថាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចាចមិនអាចបើកប្រាក់បានកាលពីឆ្នាំ2019 លោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់នឹងរកឃើញថាមានទោសពីបទបរិហាគេតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោជោបជំវិញការអះអាងអំពីការក្លែងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចំណែកឯលោកគង់គួមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លឹងទៀនបាននិយាយថាលោករងសម្ពាធហើយត្រូវបានបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោករងការគម្រាមរូបអូកដីធ្លីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាស្ដីពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវាខែកក្កដាអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការខ្វះស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាកនៅក្នុងការធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023ជិត3ខែមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងជាប្រចាំបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនស្រាប់ថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានៃឆ្នាំនេះបើមិនមានអីប្រែប្រួលនោះទេបាទជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី7របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកវីដោយសារតែនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណជា3ខែទៀតហ្នឹងការបោះឆ្នោតបើសិនជាមិនមានអីប្រែប្រួលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការវិភាគបាទរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងមើលឃើញបរិយាកាសនៅក្នុងមុនពេលការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទមានការតវ៉ាខ្លះពីសំណាក់អ្នកមិនពេញចិត្តenvironment បាទបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្លះទៅថាចង់ឲ្យមានការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងមើលទៅតំណងជាមិនអាចចាត់ឡើងទេការហ្នឹងបើសិនជាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកអញ្ចឹងមែនលោកវីតើក្នុងនាមជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានការចាំបាច់យ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំនេះតាមដែលលោកអាចជំនាញបានហ្នឹងបាទ
បាទលោកសាយមនីជាការពិតហើយដូចយើងបានជជែកគ្នាច្រើននាពេលកន្លងមកហើយថាទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងយន្តការផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមសំខាន់រហូតទៅដល់មានការផ្ដល់អំណាចសារព័ត៌មាននឹងថាជាអំណាចទី4ទៅទៀតដោយសារតែអំណាចសារព័ត៌មានទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះអាចជំរុញឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺអំណាចទាំង3របស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលរួមមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការនឹងអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលដែលផ្នែកសារព័ត៌មាននេះបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងអំណាចយើងត្រូវពិនិត្យមើលអំពីរឿងស្ថានភាពឬមួយក៏ដែលអិរិយាបថនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននីមួយៗនឹងដែលសមត្ថភាពក៏ដូចជាលទ្ធភាពដែលអ្នកសារព័ត៌មានក៏អាចធ្វើបាននៅក្នុងករណីថ្មីៗនេះដូចយើងបានដឹងហើយថាហើយលោកសាយមនីក៏បានលើកឡើងចំពោះរឿងកង្វល់ក៏ដូចជាសំណុំពរមួយចំនួនរហូតដល់មានសំ នោមពោខ្លះហ្នឹងថាចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមហ្នឹងដូចយើងពិនិត្យឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺកាលពីខែកុម្ភៈហ្នឹងមានការដែលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅការបិទនេះវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដោយសារតែនៅកម្ពុជាយើងនឹងវាមានការបិទអញ្ចឹងដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018គឺមុនក្រោយពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងហើយការបិទហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាការបិទគឺនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហើយដោយការបិទថ្មីថ្មី VOD នេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានទទួលព័ត៌មានពី VOD ប្រហែលជាជាង1លានដែលគាត់បានចុច Like នៅលើ Facebook Page របស់ VOD ហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់ព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចនេះយើងសួរថាតើស្ថានភាពនិងសមត្ថភាពក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចនឹងចូលរួមជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងជិតចូលមកដល់នេះយើងសួរថាតើនៅមានចំនួនច្រើនទេនៅមានចំនួនកម្រិតណានៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំថានៅមានចំនួនតិចតួចបំផុតបាទគឺក្រោយពេលដែលមានការបិទ VOD ហ្នឹងគឺយើងស្ទើរតែវាបាត់អស់ទៅហើយចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលគាត់មានលទ្ធភាពមានធនធានមនុស្សមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការចូលរួមតាមដានឃ្លាំមើលក៏ដូចជាចូលរួមយកព័ត៌មាននៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាដំណើរការពីដំបូងទៅមិនមែនតែក្នុងពេលបោះឆ្នោតទេគឺមុនពេលដែលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅគឺជាពេលវេលាសមស្របដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ត្រូវតាមដានគាត់ត្រូវយកព័ត៌មានហើយជាពិសេសកំឡុងពេលនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងដើមខែឧសភាខាងមុខហ្នឹងហើយដំណាក់កាលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលជារៀងរាល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតម្ដងហ្នឹងតែងតែមានបណ្ដឹងការប៉ះទង្គិចនិងបណ្ដឹងតវ៉ាឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនមានវត្តមានរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានទេនោះយើងនឹងបាត់បង់នៅការយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយពិបាកនៅក្នុងការធានាឲ្យមានតម្លាភាពក៏ដូចជាធានានៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទ
បាទលោកវីដោយសារតែស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតិចតួចបែបហ្នឹងហើយជាធម្មតាស្ថាប័នដែលបំពេញការងារដោយឯករាជ្យនេះมันមាននិន្នាការនយោបាយឬក៏រំៀងទៅខាងគណៈបកនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបាទតែមានការប្រទៀងប្រទង់គ្នាបាទពលគឺមតិខ្លះលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងដូចជាមានព្រៀបជាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងរងសម្ពាធឬក៏គេមិនទាន់ប្រកាសទេថានឹងអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផងតើការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសល់តិចតួចហ្នឹងអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបំពេញភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេលោកវិ
ជារួមរឿងទួលនីតិរបស់សារព័ត៌មានហើយនឹងការចូលរួមឬក៏ការមិនចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយគឺជារឿងដាច់ដライពីគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំការបំពេញទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយអ្នកសារព័ត៌មានគឺនៅតែអាចបំពេញកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ដោយសារតែបេសកកម្មរបស់គាត់គឺផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានទាំងរឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជូនទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតយើងលើកឧទាហរណ៍មួយថាចុះបើសិនជានៅក្នុងករណីឧទាហរណ៍ថាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗគាត់តែពិបាកនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហើយគាត់មិនចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតតើមានអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏គួរតែមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវទៅសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីយល់ដឹងឬមួយក៏ដើម្បីបង្ហាញនៅមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជូនទៅដល់សាធារណជនជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជូនទៅដល់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗសហគមន៍ជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបានដឹងហ្នឹងយើងសួរថាតើជាទួលនីតិរបស់អ្នកណាគឺជាទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយអញ្ចឹងជារួមរឿងតាក់ទងនឹងការចូលរួមឬក៏ការមិនចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតសម្រាប់ខ្ញុំគឺជារឿងដាច់ដライហើយដែលលទ្ធភាពនៃការបំពេញកិច្ចការងារបេសកកម្មបានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏មិនបានហ្នឹងជាការពិតនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ វិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាមិនខានទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវទទួលរងនៅការរឹតបន្តឹងឬមួយក៏ដែលស្ថាប័នឬមួយក៏ដែលឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនអាចផ្សព្វផ្សាយបាននៅក្នុងមុនពេលបោះឆ្នោតកំឡុងពេលបោះឆ្នោតឬក៏ក្រោយពេលបោះឆ្នោតមានន័យថាដំណើរការនៃការបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាជាមិនខានទេបាទ
សូមអរគុណលោកដប់ពីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកដប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទឥឡូវយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទួលនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកវីលើកឡើងហើយអំពីសារៈសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការឃ្លាំមើលជាពិសេសក្រឡេកមើលទៅលើភាពមិនប្រក្រតីចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលអំពីសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកលើកឡើងហើយសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទោះបីជាតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនហៅថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេហាក់ដូចជាពាក្យថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដូចជាមិនស្ថិតនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលទេពោលគឺមានតែពីរពោលគឺគ្រប់ត្រឬក៏ប្រឆាំងសម្រាប់លោកវីយល់យ៉ាងម៉េចបាទចំពោះទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមិនមានប៉ូលហ្នឹងមានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយបើមានហ្នឹងអាចបំពេញទូនីតិយ៉ាងម៉េចបើរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទទួលស្គាល់អាប៉ូលទី3ហ្នឹងទេគឺមានតែប៉ូលស្របហើយនិងប៉ូលប្រឆាំង
សម្រាប់ខ្ញុំរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មាននិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់មាននិន្នាការអព្យាក្រឹតគាត់មិនមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅគណៈបកនយោបាយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពរបស់ពួកគាត់វាអ្វីដែលជាចំណុចជាបញ្ហាគឺវាទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការអនុវត្តកម្រិតនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ទេនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងកម្រិតអ្វីជាកម្រិតក្រមសីលធម៌អ្វីជាវិជ្ជាជីវៈគឺយើងសំដៅទៅដល់ភាពមិនលំអៀងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានយើងសំដៅទៅដល់ភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានយើងសំដៅទៅដល់ប្រភពព័ត៌មានដែលមានពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយនៅក្នុងព័ត៌មានដែលគាត់សរសេរអានឹងគឺជាចំណុចត្រួសត្រាសដែលខ្ញុំបានលើកឡើងចំណុចមួយទៀតដូចតាក់ទងជាមួយនឹងការមិនទទួលសំណូកសោកប៉ាន់ការមិនលំអៀងការមិនមានការរើសអើងនយោបាយពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរអីចឹងជាដើមហ្នឹងហើយនឹងការសរសេរមិនឲ្យរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិឬក៏សេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឬក៏បំពានច្បាប់រដ្ឋអីហ្នឹងគឺជាផ្នែកដែលសុទ្ធសឹងតែជាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយមាននិន្នាការអព្យាក្រឹតក៏ដោយមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬយើងហៅថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏ដោយគឺជាផ្នែកមួយដែលតាក់ទងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺនៅត្រង់នេះបញ្ហានៅត្រង់ថាស្ថានភាពនៃការទទួលបានកិច្ចគាំពារការការពារហើយនឹងការផ្ដល់មធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសុវត្ថិភាពតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសន្តិសុខអីហ្នឹងគឺពួកគាត់ទទួលបានមិនដូចគ្នាការអនុវត្តមិនដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មាននិន្នាការគាត់គ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកនយោបាយកំពុងកាន់អំណាចគឺគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនជាងគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនជាងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនជាងក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហើយគាត់មិនមានហានិភ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់មិនទទួលរងនៅការរើសអើងដាច់ដោយឡែកបើសិនបើយើងនិយាយដូចលោកមនីលើកជាសំណួរអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីរឿងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគាត់ថាពីឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលថាមិនមានទេអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យសម្រាប់ខ្ញុំ រឿងឯករាជ្យនេះគឺមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេរឿងសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងការផ្ដល់កិច្ចគាំពារផ្ដល់ការការពារសវត្ថិភាពសន្តិសុខហើយនឹងការផ្ដល់មធ្យោបាយបានសមស្របដូចគ្នាជូនទៅដល់អ្នកសាព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងៗហើយឬនៅបើសិនជាមិនទាន់បានពេញលេញមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ខ្ញុំជាការអំពាវនាវជាការទទូចស្នើសុំខ្ញុំសូមឲ្យមានការអនុវត្តដូចគ្នាផ្ដល់កិច្ចគាំពារហើយនឹងផ្ដល់ការការពារសុវត្ថិភាពដូចគ្នាជូនទៅដល់ពួកគាត់ទោះបីពួកគាត់មាននិន្នាការនយោបាយណាក៏ដោយគឺយើងគោរពទៅដល់ការអនុវត្តសេរីភាពរបស់បុគ្គលការអនុវត្តសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបើសិនជាយើងទៅជាគេមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងហើយយើងមានគំនុំយើងមានការគុំគួនឬមួយក៏មានការរើសអើងខ្ញុំថាគឺជាការរំលោភបំពានមិនត្រឹមតែទៅដល់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែវាជាការរំលោភបំពានទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទ
លោកវិញនៅក្នុងពេលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានប្រហែលជា2000ស្ថាប័នហ្នឹងមើលទៅដូចជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើកលែកមើលទៅមើលស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាអ្នកខ្លំមើលភាពមិនប្រក្រតីភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឬក៏ដំណើរការគ្រប់គ្រងប្រវត្តិអីហ្នឹងមានតិចតួចតើចំនួនដ៏តិចតួចនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅបំពេញតួនាទីក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋជាពិសេសម្ចាស់ឆ្នោតដែលកំពុងត្រៀមរៀបចំខ្លួនក្នុងការចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះតើលោកមើលឃើញថាការបំពេញតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានតិចតួចហ្នឹងបានវារួមចំណែកបានកម្រិតណានៅក្នុងការជួយដល់ការសម្រេចចិត្តបាទរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយតើនរណាទៅដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបំពេញតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលនេះលោកពីបាទ
ខ្ញុំមើលទៅតិចតួចបំផុតលោកមនីដោយសារហេតុអីដោយសារតែបើសិនជាយើងពិនិត្យឧទាហរណ៍ស្ថាប័នសារព័ត៌មានប្រមាណជា10ឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាន10ចុះហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលថាស្ថាប័នកម្ពុជាព័ត៌មាននេះគឺជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលើកស្ទួយនៅសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងការចូលរួមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានជូនទៅដល់សាធារណជនតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាតាក់ទងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមមួយថ្ងៃយើងអាចផ្ដល់ជូនទៅដល់សាធារណជនត្រឹមអត្ថបទ1ឬក៏2អត្ថបទប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលមុនពេលស្ថាប័នវត្ថុសម្លេងវិជាធិបតីបានបិទកាលពីខែ2កន្លងមកហ្នឹងគឺខែកុម្ភៈកន្លងមកហ្នឹងVOD អាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនទូទៅជាមជ្ឈមខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏12អត្ថបទដែរបាទក្នុងមួយថ្ងៃបាទ12អត្ថបទក្នុងមួយថ្ងៃជាអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានប្រភពអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចពិចារណាបានខ្ញុំថាគឺជារឿងមួយដែលល្អចូលរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជា12អត្ថបទហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងរឿងការបោះឆ្នោតដំណើរការព័ត៌មានជុំវិញការបោះឆ្នោតទៅទៀតលោកសាយមនីគិតមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចថា1/4ដែរនៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា100,000អ្នកដែលគាត់បានតាមដានព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOD នឹង1/4មានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ទង់25,000-300,000អ្នកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានបិទទ្វារមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តដំណើរការយើងសួរថាតើប្រព័ន្ធអព័ត៌មានប្រមាណ10-12អត្ថបទមកក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមនឹងបានទៅដល់សាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺមិនបានទេនិយាយដាច់ដライបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាជាង2000ប្រមាណ2200ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មាននឹងយើងសួរថាតើពួកគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានតាក់ទងដំណើរការបោះឆ្នោតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំថាប្រហែលជាមានខ្ទង់ដែលមិនដល់10ស្ថាប័នផងដែលគាត់មានធនធានបាទមានធនធានមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា ការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតកតងនឹងការបោះឆ្នោតហើយបើស្ិនគាត់មានធនធានមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពយើងសួរថាតើគាត់ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយហ៊ានរាយការអំពីភាពអសកម្មផ្សេងៗដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់បានទទួលនៅដំណឹងទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍រឿងការប៉ះទង្គិចការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ផ្សេងៗជុំវិញការបោះឆ្នោតការរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់សមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសវត្ថិភាពអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើសិនតែមានចំណុចអវិជ្ជមានអីយើងសួរថាតើពួកគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទេខ្ញុំថាវាកាន់តែតិចទៅទៀតហើយក្នុងចំណោម10 20ស្ថាប័នព័ត៌មានហ្នឹងមានតែ1 2អីអីទេដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងហើយបើសិនតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅទៀតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវគិតមើលអូមានប៉ះពាល់អ្នកនេះអត់មានប៉ះពាល់អ្នកនោះអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានសមត្ថភាពมันមានលទ្ធភាពมันមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគាត់ហ៊ានរាយការណ៍នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងគិតថាយើងរំពៃគិតថាអូវាមានរឿងសុទ្ធតែវិជ្ជមានមានរឿងសុទ្ធតែល្អខ្ញុំបារម្ភទេខ្ញុំបារម្ភទៅវិញទេថានៅពេលដែលរឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានมันទទួលបានការដោះស្រាយសួរថាតើភាពអវិជ្ជមានរបស់សង្គមអាចនឹងទទួលបានការយកចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏សមាជិកសភាដែរឬទេសម្រាប់ខ្ញុំថានឹងមានការពិបាកណាស់បាទមានការពិបាកណាស់ពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគេមានជំនាញមួយគឺជំនាញនៅក្នុងការស្វែងរករឿងស្វែងរកព័ត៌មានហើយព័ត៌មានដែលមានតម្លៃសម្រាប់សាធារណជនទូទៅរួមជាមួយនឹងរដ្ឋពិបាកហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរនឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកវិសដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លោះបញ្ចាំងត្រង់កន្លែងដែលលោកលើកឡើងថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដើរទូនីតិរឹតតែសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្វះយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចរាជស្ថាប័នទាំង3ទៀតរបស់រដ្ឋហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដើរតួនាទីជាផ្នែកជាចំណុះជាតិជារបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅទៀតតើសម្រាប់រូបលោកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងត្រូវការអីថែមទៀតបាទសម្រាប់បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើជាគុណប្រយោជន៍ដល់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនបានណាបាទ
ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតគឺតកតងជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់គាត់លទ្ធភាពវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងធនធានមនុស្សហើយនឹងធ្វើរឿងធនធានហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺមានការពិបាកណាស់នៅក្នុងការគៀងគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជានៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាឲ្យមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងសមត្ថភាពរឿងសមត្ថភាពដោយសារតែទោះបីជាមានយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ 4-5 ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដែលមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដឹកនាំវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកព័ត៌មាននេះគឺថាភាគច្រើនបំផុតហ្នឹងត្រូវបានចាត់តាំងតែងតាំងទៅជាមន្ត្រីទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែអស់ទៅហើយហើយមានមួយចំនួនទៅទៀតហ្នឹងគឺថាបានលះបង់បោះបង់នៅក្នុងមុខរបរជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជននៅចឹងជាដើមដើម្បីគេចចេញនៅសម្ពាធឬមួយក៏រឿងសន្តិសុខរឿងសសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់នឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបានដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់ទីហត្ថលេខារបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្ភាសន៍សូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA និងលោកណប់វីន ាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើទួលនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាខែកក្កដាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.